Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien noriu pristatyti dvi knygas jaunajai auditorijai. Pirmoji, Žirafo širdis labai didelė, yra skirta vaikams nuo 9 metų. Tai bendras seserų Sofijos ir Amandos Chen Frau debiutinis kūrinys. Jiedvi gimė Suomijoje, šiuo metu gyvena Švedijoje, kur Sofija rašo, o Amanda iliustruoja. Pirmoji debiutinė jų knyga 2022-aisiais laimėjo svarbiausią Suomijos vaikų ir jaunimo literatūros apdovanojimą. Dešimtmetė Vega kartu su tėčiu gyvena Žirafo saloje. Gali atrodyti, kad gyvenimas čia labai paprastas, tačiau laki mergaitės vaizduotė pasaulį paverčia kupinų nuotykių, fantastiškų būtybių ir įvairiausių įdomybių. Štai asfaltbebris Šypsnis, o čia perėjo zebras Zacharijas. Bet rūpestingai į tėtį neramina dukters įsivaizduojami draugai. Užtat Vegos senelis kur kas supratingesnis. Jis pasakoja jai salos pasakas bei legendas ir nepriekaištauja dėl įsivaizduojamų draugų. Senelis moka atsakyti į kone visus anūkės klausimus, tik kaip ir tėtis labai nenoriai kalba apie jos mamą, kurios mergaitė visiškai neprisimena. Bet kai tėtis pradeda susitikinėti su nelabai malonia moterimi, Vega netikėtai įgyja susirašinėjimo draugę. Tada nutaria leistis į nuotykį ir sužinoti kuo daugiau apie savo mamą. Žirafo širdis labai didelė, tai magiškas ir kartu labai tikroviškas pasakojimas apie ilgesį, apie norą būti matomai ir mylimai tokiai, kokia esi. Žirafos širdis labai didelė iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis, išleido Alma Litera. Ir dar viena knyga šiandien mano rankose, ir tai yra Meksikoje gyvenančios biologės ir aplinkosaugininkės Saulės Paltanavičiūtės knyga albumas Lietuvos gamtos rekordininkai. Čia sužinosite įdomybių ne tik apie išskirtinius žinduolius, paukščius, varliagyvius, žuvis, vabzdžius, bet ir apie augalus bei grybus. Patirsite ne tik kas Lietuvos gamtoje didžiausi, gudriausi, gražiausiai muzikuoja, bet ir kas tingiausi, elgiasi keiščiausiai ir ko verčiau pasisaugoti. Knygoje gausu Lietuvos gamtos nuotraukų, dalį jų padarė pati autorė. Koks Lietuvos gyvūnas pats greičiausias visame pasaulyje? Kokio augalo lotyniškame pavadinime puikuojasi Lietuvos vardas? Koks Lietuvos paukštis išgąsdintas apsimeta gyvate? Ar Lietuvoje gyvena banginiai? Kartais išmanome daugiau apie pasaulio gamtą nei apie augančius ir gyvenančius čia pat, mūsų kieme. Štai paukščių Lietuvoje aptikta per 400 rūšių, o vabzdžių net apie 18 tūkstančių rūšių. Ir visi jie išskirtiniai ir įdomus. Lietuvos gamta pilna paslapčių, o augalai ir gyvūnai turi ypatingų gebėjimų. Taip tikina biologė Saulė Paltanavičiūtė. Jos knyga Lietuvos gamtos rekordininkai išleido Alma Litera. Šiandien mano rankose beveik 700 puslapių storumo knyga. Ir tai yra prancūzų autorės Katerinos Pankol romanas Lėtas vėžlių valsas. Šis romanas yra knygos Geltonos krokodilų akys tęsinys bei antroji trilogijos dalis. Tačiau knygą drąsiai gali skaityti ir su pirmąja trilogijos dalimi nesusipažinę skaitytojai. Per pastaruosius metus Josefinos Cortez gyvenimas pasikeitė į gerą. Dar neseniai buvusi vos galą su galu sudurianti viduramžius tyrinėjanti mokslininkė, palikta sutuoktinio, atstumta motinos ir persekiojama bankininko, dabar ji bestselerio autorė, turinti butą Paryžiuje ir patrauklų, kad ir paniurusi meilužį. Ir vis dėlto ramybėje jos nepalieka nuojauta, kad tikroji laimė ją aplenkia. Taigi, kai vieną vakarą ši 40-metė susiduria su gyvenimą keičiančiais įvykiais, ji supranta, kad laikas pradėti klausyti širdies. Pakliuvus į painių santykių ir virtinės žmogžudysčių raizgalinę, Josefinai tenka mokytis ryžtingai veržtis į priekį, rasti drąsos ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Lėtas vėžlių valsas – moderni paryžietiška šeimos istorija, priversianti juoktis net personažams pakliuvus į regis beviltiškas situacijas. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o štai publishers Weekly apžvalgininkai rašo – nepadedama knyga. Rimtos įtampos mėgėjai sulaikę kvapą mėgausis kiekvienu žodžiu. Šmaikšti autorės proza ir nepretenzingai pateikiama išmintis šį nuolat besikeičiantį detektyvą paverčia sensacingu skaitiniu, patiksiančiu ir romanu apie nusikaltimus ir šeimos dramų gerbėjams. Na, o pabaigoje noriu keliais sakiniais pristatyti knygos autorę. Baigusi literatūros studijas, Katerina Pankol dirbo prancūzų ir lotynų kalbos mokytoja. Vėliau ėmėsi žurnalistikos. Dirbančia žurnaluose Paris Match ir Cosmopolitan, ją pastebėjo vienas gerą intuiciją turėjęs leidėjas, paskatinęs ją pradėti rašyti romanus. 79-aisiais pasirodžius pirmajam autorės romanui Pirmiausia aš, ji išsikraustė gyventi į Niujorką, kur praleido visą dešimtmetį, mokėsi kūrybinio rašymo ir scenarijų kūrimo Kolumbijos universitete, bei išleido dar 3 romanus. Pankol gebėjimą praskaidrinti nuotaiką ir suteikti pramogą galima vadinti jos dovana ir raktu į sėkmę. Savo kūrybą ji įkvėpė ne vieną išdrįsti būti savimi ir teigiamai žiūrėti į gyvenimą. Katerinos Pankol knyga Lėtas vėžlių valsas iš prancūzų kalbos vertė Veronika Vasiljeva Niparavičiane išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu debiutinį Jenny Jackson romaną Ananasų gatvė. Ir tai yra spalvinga, negailestinga, ironiška satyra apie itin turtingą šeimą. O tokių visame Niujorke yra tik 1%. Deja, net ir tada, kai turi viską, esi tik žmogus. Autorė meistriškai traukia skaitytojus į turtais aptekusios niujorkiečių Stoktonų šeimos gyvenimo peripetijas. Stoktonų patriarchas ir matriarchė Čipas ir Tilda, bei jų jau saugia vaikai Kordas, Darlė ir Džordžiana, iriasi per pasaulį vis geriau ir aiškiau suvokdami savo nepaneigiamo privilegijuotumo svorį. Kordas yra vedęs Sašą, pašalietę, kuri pasiunta netgi dar svetimesnė, kai uošviai įkalba, kad jiedu persikeltų į šeimos namus Brooklyn Heights'o rajone. Supama Stoktonų daiktų ir relikvijų, Saša pernelyg gerai įsisąmonina, kokią vietą užima šioje šeimoje. Jos vyro sesuo Darlė yra jau motina, augina 5-metį ir 6-metę, o kita sesuo, 10 metų už Kordą ir Darlė jaunesnė Džordžiana, maištauja prieš savo išskirtinės padėties šeimą, yra užmezgusi santykius su gabiu kolega. Kad ir ką veiktų, ar ūštų jachtų vakarėliuose, ar dirbtų nepelno siekiančiose organizacijose, Stoktonų atžalos yra priverstos skaityti su savo statusu ir kelti sau nepatogų klausimą, ar įmanoma būti geru žmogumi turint šitiek pinigų. Pinigai yra įsišaknyję į kiekvieno mūsų tapatybę ir nesvarbu, turime mes pinigų ar neturime. Viename interviu sako autorė ir priduria, man atrodo, kad vienas iš keistesnių su tuo susijusių dalykų yra tas, kad jie atsispindi visų mūsų savastyje, bet iš tiesų turtingiams ir iš tiesų vargšams yra pernelyg nepatogu apie tai net kalbėti. Aš užaugau nepatirdama finansinių sunkumų, nes man pasisekė augti viduriniosios klasės šeimoje, kurioje dėl tokių dalykų nereikėdavo nerimauti. Kita vertus, niekas niekada nemėgino manimi, tikriau mano pinigais, pasinaudoti. Tiesiog nesu tokia turtinga, todėl tam tikra prasme esu privilegijuota. Jaučiuosi galinti gana atvirai apie tai kalbėti. Vis dėlto tai iš tiesų turi giluminės įtakos mūsų jausmams. Ir kai graužiamės dėl savo nepakankamumo, ir kai jaučiame pranašumą, ir kai nerimaujame, kad kas nors mumis naudojasi, ir kai baiminamės, kad kas nors mano, jog esame nieko verti. Manau, mes visi ieškome būdų būti gerai žmonėmis. Dažniausiai tai pasireiškia paukojant $100 vienam ar kitam reikalui, savanoriaujant, rušiuojant atlikas perdirbimui, balsuojant per rinkimus ir panašiai. Man regis, kad kai žmonės turi daug pinigų, jų galimybės būti gerai žmonėmis ir daryti gerą yra nepalyginamai didesnės. Tačiau atveju mano tikslas, kad kiekviena pagalvotų, ką gali padaryti, kad taptų geresniu žmogumi ir kaip galėtų kuo atviriau kalbėti su savo šeimos nariais. Ir dar labai tikiuosi, kad skaitydami šią knygą žmonės jausis tiesiog smagiai leidžia laiką ir jiems ji patiks, atvirauja Jenny Jackson, romano Ananasų gatvė autorė. Jos knyga iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu vienu įdomiausiu šiuolaikiniu lenkų prozininku vadinamo Ščepano Tvardocho romaną Holodas. Pagrindinis knygos veikėjas Konradas Viduchas, kilęs iš aukštutinės Silezijos, didžiojo karo veteranas, komunistas, visa širdimi atsidavęs revoliucijai. Po karo kartu su Karlu Radeku išvyksta į Sovietų Rusiją. Ten diegia naują proletarinę santvarką ir 1920 metų kare kovoja pirmosios raitelių armijos gretose. Tačiau revoliucija praryja savo vaikus. Vykstant 37-ųjų valymams, draugas Viduchas, kaip senas bolševikas, suimamas, nuteisiamas ir išsiunčiamas į gulagą. Tačiau jam pavyksta pabėgti ir tai prasideda jo neįtikėtina kelionė per sniegą, ledą ir tundrą. Bėgdamas nuo sovietų persekiotojų, kartu su aklu įteisintu vagimi ir mergina vardu Liubov, Viduchas galiausiai atsiduria paslaptingoje tolimosios šiaurės gyvenvietėje, kurią čionykščiai vadina Holodu. Vietiniai gyvena pagal atšiaurios poliarinės gamtos ritmą, augina šiaurės elnius, medžioja ruonius ir meškas, kalba savo kalba ir niekada nėra girdėję apie Staliną, bent kol kas. Tai fantasmagoriškas pasakojimas apie nusivylimą idealais, apie individo įmesto į istorijos sūkurį likimą ir tas atokvėpio akimirkas, kurias herojus randa už civilizacijos ribų. Tačiau tai tik akimirkos, nes raudonasis žvėris vis dar atkakliai seka Viducho pėdomis. Romano Holodas autorius Čepanas Tvardochas yra iš Silezijos kilęs publicistas ir romanistas, kino scenaristas, 12 knygų autorius. Pasakojimą apie išgalvotą Holodų tautelę gyvenančiam mitiniame Holodo krašte autorius sugalvojo seniai. Pirmą konspektą parašė prieš 10 metų, o knygai atsirasti įtakos turėjo ir Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Autorius aktyviai remia Ukrainą jos kovoje už laisvę. Gabena automobilius į šią šalį, renka pinigus dronams Ukrainai pirkti. Mano angažuotumą karu Ukrainoje galima paaiškinti geografiniu artumu ir tuo, kad gindami savo kraštą ukrainiečiai gina mus. Taip pat ir manąją žemutinę Sileziją, sako rašytojas, kuris beje mėgsta keliauti. Štai 2000-aisiais per visą Sibirą jis nukeliavo į Mongoliją. Vieno įdomiausių šiuolaikinių lenkų prozininkų romaną Holodas iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu Luizos Kennedy romaną Peržengus ribą. 1975. Šiaurės Airijoje atvirai liepsnoja protestantų ir katalikų nesutarimai, aidi šūviai ir griaudėja sprogimai, o jauna moteris blaškosi tarp ištikimybės savo bendruomeniai ir pavojingos aistros. Nepaisant sumaišties ir smurto protrūkių, Kušla su motina gyvena ramų gyvenimą mažame miestelyje netoli Belfasto. Dienomis įdėsto parapijos mokykloje, o naktimis dirba šeimos užeigoje. Būtent čia jis susipažįsta su Maiklu Egniu, advokatu, išgarsėjusiu teismuose ginant Airijos Respublikonų armijos narius. Maiklas yra protestantas, o Kušla – katalikė. Be to jis vedęs vyras, tad Kušlai derėtų laikytis nuo jo tokiau. Visgi, nepaisydama įspėjimų, Kušla leidžiasi įtraukiama į rafinuotą, gerokai vyresnio vyriškio pasaulį. Ir tarp jų užsimezga romanas. Tačiau idilė greitai baigėsi. Netrukus miestelio prieigose randamas žiauriai sumuštas vieno jos mokinio tėvas. Kyla neapykantos ir pykčio banga, grasinanti palaidoti visus, kuriuos Kušla labiausiai nori apsaugoti. Luiza Kennedy gimė ir užaugo greta šiaurės Airijos sostinės Belfasto. Kaip rašytoja, ji išgarsėjo savo apsakymų rinkiniu Pasaulio pabaiga yra akligatvis ir yra vienintelė moteris du kartus patekusi į trumpai Sunday Times premijos už garsiausią apsakymą sąrašą. Na, o prieš pradedama rašyti, ji beveik 30 metų dirbo virėja viename restorane. Rašydama savo romaną Peržengus ribą, autorė rėmėsi tikrais įvykiais. Iš skausmo ir žiaurumo ji sukūrė labai gyvenimišką ir jautrią dramą apie sužlugdytą meilę ir nepalaužiamą ištikimybę saviems idealams, kur tai, iš kur esi kilęs, atrodo svarbiau nei tai, kas tu esi. Jos romanas buvo išrinktas geriausia metų knyga ir yra įtrauktas į moterų grožinės literatūros premijos trumpąjį sąrašą. Gražus, sukrečiantis romanas, skausmingai realus ir tikroviškas apie paprastus žmonės mėginančius išgyventi beviltiškais laikais. Ši knyga išliks ilgam kiekvieno atmintyje. Puikus, gražus, veriantis širdį. Štai tokie yra literatūros kritikų ir skaitytojų atsiliepimai apie knygą. Luizos Kennedy romaną Peržengus ribą iš anglų kalbos vertė Lina Bugienė išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.